Era Sport 101,8.
Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
Ακούτε Era Sport.
Money for nothing. glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripback sky.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας και είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Μαζί θα πάμε για άλλα 50 λεπτά μέχρι τις 8. Πολύτιμοι συνεργάτες σε αυτήν την πορεία μέχρι τις 8. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Με πλούσια ειδησιογραφία, καθώς χτες ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε νέα πρωταθλήτρια, την Ισπανία. Θα συζητήσουμε για το Μουντιάλ. Είχαμε σήμερα κληρώσεις, αλλά θα ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση. Καθώς θρήνος επικρατεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πέθανε ο σπουδαίος Κέβιν Κίγκαν. Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, ανέφερε η οικογένεια του Κίγκαν σε ανακοίνωση, όπως ανέφερε το Sky Sports, για τον διάσημο πρώην Άγγλο ποδοσφαιριστή και αρχηγό της εθνικής ομάδας και προπονητή. Ο πρώην παίκτης και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας έδινε μάχη με τον καρκίνο και ήταν περιτριγισμένος από τη σύζυγο και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές. Ο Κέβιν, δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους, ανέφερε η ανακοίνωση. Και για όσους δεν γνωρίζουν, να θυμίσουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν είχε γεννηθεί το 1951 και εκτός από το μεγάλο αστέρι της Μεγάλης Λίβερπουλ από το 1971 ως το 1977, υπήρξε και βασικός τέλεχος της Εθνικής Αγγλίας με 63 συμμετοχές και 21 γκολ. Με την Λίβερπουλ κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977, αλλά και το κύπελλο UEFA το 1973 και το 1976, με το Αμβούργο ήταν φιναλίστ του κυπέλλου πρωταθλητριών, το 1980. Με την Εθνική Αγγλία αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 1982, από το 1999 ως το 2000 υπήρξε προπονητής της Εθνικής Ομάδας, το 1978 και το 1979 κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα. Μια απώλεια για το διεθνές ποδόσφαιρο, μια δυσάρεστη είδηση. Να περάσουμε τώρα στο Μουντιάλ, το οποίο ολοκληρώθηκε χτες. Είδαμε τον τελικό, φαντάζομαι όλοι, και τον ακούσαμε μέσω της Era Sport. Σε περιγραφή Γιάννη Σαντορινέου και Λεωνίδα Κασνέτσι. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ενθουσιάστηκα από το παιχνίδι που είδα. Είδα την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μπήκε στο γήπεδο, έκανε τα πάντα. Την πρωταθλήτρια κόσμου, την απερχόμενη, την Αργεντινή, δεν την είδα ποτέ. Για όλα αυτά όμως και για το πώς είδε το παιχνίδι θα μας μιλήσει ο αρμόδιος, γιατί εγώ δεν είμαι αρμόδιος, μαζί μας ο προπονητής, ο κύριος Θαλής Θεοδωρίδης, ο οποίος θα μας πει τι είδε χτες στον τελικό, που να πω την αλήθεια τον περίμενα λίγο καλύτερο, ήταν ένας μονόλογος νομίζω της Ισπανίας. Κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στην Era Sport.
Καλησπέρα κύριε Μοσχονάζη, εσάς τους ακροατές της Era Sport, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι ακριβώς όπως τα είπατε, όντως ένας τελικός, ο οποίος παρότι ήταν δύο μεγάλα ονόματα, Ισπανία και Αργεντινή, και θα προβίνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση για τον δυο όσον αφορά το θέαμα, νομίζω δεν ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε δει. Απόλυτα δίκαια η Ισπανία είναι η νικήτρια του παιχνιδιού και όλου του Μουντιάλ. Η Αργεντινή δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι δίκαιοι Ισπανοί ήταν οι νικητές και οι προδότες του κόσμου.
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, κυρία Θεοδωρίδη, ήταν ότι η Αργεντινή ουσιαστικά δεν έκανε τελική. Έτσι. Φτάσαμε νομίζω στο 117 ναι. Για να δούμε τελική.
Ναι.
Για όσους δεν παρακολούθησαν το παιχνίδι,
πολύς.
Τέλειωσε 0-0, πήγαμε σε παράταση. Εκεί η Ισπανία με τον Φεράν Τόρες κατάφερε να βάλει γκολ και να κερδίσει. Αλλά μια ανύπαρκτη Αργεντινή και με πάρα πολλά νεύρα.
Πάρα πολύ στο αυτό που λέτε και επειδή το ψάξα και λίγο, θεωρώ ότι νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία ομάδα σε αυτό το τουρνουά, στο Μουντιάλ, που να μην έκανε καμία τελική στα παιχνίδια της. Όσον αφορά ιστορικά στους τελικούς, αυτό είναι σίγουρο είναι το πιο αρνητικό ρεκόρ που είχε η Αργεντινή. Αλλά και σε όλο το τουρνουά, από τις πρώτες αγώνες, ακόμα και οι πιο αδύναμες ομάδες, η Αϊτή, η Ορδανία, είχαν τελική στους αγώνες τους. Βέβαια, πέρα από το ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί η Αργεντινή σε αυτό το κομμάτι, υπεύθυνοι ήταν οι Ισπανοί με τον τρόπο παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, ο οποίος στην ουσία σε πνίγει στα δικά σου καρέ. Νομίζω ότι ήθελε αλλά δεν μπορούσε. Ίσως η μεγάλη κόπωση από τα πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια που κρυφήκαν στην παράταση. Η μεγαλύτερη ηλικία των παιχτών, ο μέσος όρος ηλικίας των παιχτών της Αργεντινής. Η κόπωση και του Μέση, γιατί ας μην γελιόμαστε, πολύ μεγάλο ποσοστό από την... από τον αγωνιστικό τρόπο παιχνιδιού εξαρτιόταν από το Μέση, κάτι που τον εξιδιωτέρωσαν αμυντικά οι παίκτες της Ισπανίας. Όλα αυτά οδήγησαν στο να μην μπορέσει να ανταποκριστεί στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που θα πρέπει να δουν την επόμενη μέρα, ειδικά οι θύμονες της Αργεντινής, γιατί και με την απώλεια του Μέση αλλά και με άλλων μεγάλων παιχτών, η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη.
Προλαβαίνετε την επόμενη μου ερώτηση. Αυτή ήταν ακριβώς η επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου. Ναι. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Δηλαδή, από τη μία βλέπαμε νομίζω εχθές μία ομάδα, ήταν ομάδα. Νομίζω ότι αυτό το είδαμε σε όλο το τουρνουά. Και από την άλλη είδαμε τον Μέση να προσπαθεί, η όλη ομάδα να βρει τον Μέση για να μπορέσουν να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση. Εγώ αυτή την αίσθηση είχα, ότι ψάχνανε τρόπο να οδηγήσουν το παιχνίδι, όχι στην παράταση, συγγνώμη, στα πέναλτι.
Στα πέναλτι. Πολύ σωστά.
Ποια βλέπετε να είναι η επόμενη μέρα και για τη μία ομάδα και για την άλλη? Γιατί, όπως αναφέρατε, η Ισπανία έχει μικρό μέσο όρο ηλικίας. Είναι μια ομάδα που έρχεται.
Ναι, όντως, όσον αφορά την Ισπανία, είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται ξεκάθαρα στον προπονητή, ο οποίος είναι από το 2013, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και νωρίτερα, σε όλα τα τμήματα των εθνικών ομάδων της Ισπανίας. Άρα τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά από τις μικρότερες ηλικίες και έχει φτάσει στο σημείο να τους έχει και στους άντρες. Πολύ μεγάλη παραγωγή ταλέντων στην Ισπανία. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τελευταία φορά που πήρε το Μουντιάλ η Ισπανία ήταν το 2010. Άρα περάσαν 16 χρόνια, δηλαδή υπήρχε και μια μετάβαση η οποία είναι και απαραίτητη σε εθνικές ομάδες, σε χώρες, για να μπορούν να βγει μια καινούρια γενιά παιχτών. Το ίδιο ισχύει τώρα πλέον, φαντάζομαι, και για την Αργεντινή, γιατί νομίζω ότι κάνανε τον κύκλο τους αυτή η φουρνιά των παιχτών και ηλικιακά και φυσικά από το στήριγμα του το Λιονέλ Μέση, ο οποίος τα τελευταία 15 χρόνια μεσουρανεί και βοηθάει πάρα πολύ την εθνική της ομάδα. Είναι χώρες, η Αργεντινή όπως και η Βραζιλία, να μην ξεχνάμε, όπως και η Πορτογαλία, και πληθυσμιακά μεγάλες, αλλά και πληθυσμιακά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Μεγάλος αριθμός ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι βάσει και προγραμματισμών που έχουν αυτές οι χώρες, εθνικό προγραμματισμό όσον αφορά τις ομάδες τους, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα παρουσιάσουν Δεν ξέρω αν θα είναι ανάλογα τόσο δυνατές ομάδες, αλλά σίγουρα θα πρέπει να χρειαστεί και ένας εύλογος χρόνος, ούτως ώστε να ξαναδούμε ομάδες τέτοιου επίπεδου.
Μία υποθετική ερώτηση. Εάν δεν είχε περάσει η Αργεντινή και είχε περάσει η Αγγλία, γιατί φαντάζομαι σας το έχουν πει πολλοί,
ναι,
θα βλέπαμε άλλο τελικό, θα βλέπαμε κάτι άλλο? Η Αγγλία βέβαια που δεν, και εκείνη δεν έπεισε σε όλο το τουρνουά, εντάξει. Είδαμε στο τέλος, στο μικρό τελικό, να πατάει λίγο γκάζι, αλλά και εκείνη νομίζω ότι δεν έπεισε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα βλέπουμε διαφορετικό τελικό. Γιατί η Αγγλία είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετικά τεχνικά και τακτικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη σχέση της με την Αργεντινή. Θα ήταν ένας ευρωπαϊκός τελικός ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται περισσότερες φορές αντιμέτωπες μεταξύ τους λόγω των Euro που συμμετέχουν. Αλλά νομίζω ότι η Ισπανία ήταν ένα κλικ, ένα σκαλί πιο μπροστά από όλες τις, από τις ομάδες. Είχε πάρα πολύ σταθερή απόδοση. Είχε μια εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά και θα αναφερθώ μόνο στο ένα γκολ παθητικό το οποίο είχε σε όλους τους αγώνες, γιατί αυτό για να το καταφέρεις σημαίνει ότι έχεις μια εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την πίεση ψηλά, να κρατάς τον αντίπαλό σου μακριά, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο την μπάλα στα πόδια. Η Ισπανία έχει ένα εξαιρετικό ποσοστό κατοχής, το οποίο δεν ήταν ανούσιο όμως, δεν ήταν στο αμυντικό τους τρίτο, αλλά ήταν κυρίως στο μεσαίο τρίτο, αλλά και στο επιθετικό τρίτο. Νομίζω ήταν η ομάδα η οποία έχει τις πιο γρήγορες κατοχές μπάλας από τον αντίπαλο, κλεψίματα. Κάτι που ανάγκαζε τον αντίπαλο να λειτουργεί υποπίεση και μόνο εξαιρετικές ομάδες όσον αφορά την επιθετική μετάβαση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Νομίζω ότι η Αγγλία θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό. Ξεπέρασαν και αυτοί βέβαια τις προσδοκίες τους, γιατί νομίζω ότι αποκλειστήκαν στον ημιτελικό από την Αργεντινή λόγω της πίεσης, το ότι δεν μπόρεσαν να αντέξουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ήταν δύσκολο και για την ίδια την ομάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί και να αντέξει το βάρος, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είχαν πάρα πολλά χρόνια και αυτοί να βρεθούν σε τόσο υψηλό επίπεδο και να φτάσουν να διεκδικούν την πρόκρισή του στον τελικό. Η Αργεντινή πάλι ήταν μια ομάδα η οποία καθοδηγούμενη από το Μέση αλλά και από το πάθος που διακρίνει αυτή τη χώρα τους ποδοσφαιριστές, απόλυτα δίκαια φτάσανε στον τελικό όλες αυτές οι ομάδες και φυσικά ακόμα δικαιότερα κατάκτησε η Ισπανία το κύπελλο.
Αναφέρατε για την Αγγλία ότι δεν άντεξε την πίεση στον πρωινό
ψυχολογική
τελικό,
πίεση, ναι,
ψυχολογική. Ήτανε μόνο ψυχολογική πίεση ή ίσως και ο Τούχελ κάποια στιγμή το φοβήθηκε και έστησε λάθος την ομάδα, γιατί φαντάζομαι έχετε διαβάσει τα δημοσιεύματα και τις επικρίσεις που έχει δεχτεί ο προπονητής της Αγγλίας, ότι φοβήθηκε το παιχνίδι, έκλεισε την ομάδα πίσω και ότι θα μπορούσε η Αγγλία να περάσει και να πάει στον τελικό.
Ναι, εντάξει.
Και επειδή είσαστε και προπονητής, ναι, ξέρετε, πάντα ο πρώτος, ο εύκολος στόχος, ξέρετε ότι είναι ο προπονητής.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι άκουσα πολλά σχόλια κριτικά για τον Τούχελ. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα την ομάδα από τον προπονητή και ειδικά από τον κύριο Τούχελ, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος και γνωρίζει πολύ καλά και το αγγλικό ποδόσφαιρο, αφού είναι πολλά χρόνια σε ομάδες της Premier League. Το ότι φάνηκε να επιστοχωρεί, ξέρετε, δεν είναι απαραίτητα πάντα εντολή του προπονητή. Ασυναίσθητα οι ποδοσφαιριστές, όταν θεωρούν ότι φτάνουν κοντά στο στόχο και ειδικά στο τελευταίο 15 λεπτό και είναι μπροστά στο σκορ, ασυναίσθητα κλείνονται, δημιουργείται μια κατάσταση στην οποία πιστεύουν ότι μπορούν να κρατήσουν το σκορ το υπέρ τους. Η αλήθεια είναι ότι το ότι έβαλε τρίτο στόπερ δεν ήταν μια κακή επιλογή, γιατί θεωρητικά σε εκείνο το χρονικό σημείο θα άρχιζε να παίζει η Αργεντινή με μεγάλες μπαλιές, άρα ήταν εύλογο να γίνει αυτό. Το παράδοξο και το περίεργο ήταν ότι παρότι είχε τουλάχιστον τρία στόπερ με μεγάλο ύψος, χάνανε όλες τις κεφαλές. Από τους πολύ κοντύτερους παίκτες της Αργεντινής. Και αυτό είναι καθαρά έλλειψη συγκέντρωσης, η οποία προέρχεται από την, από τον τρόπο που σκέφτεται και είναι ψυχολογικά και τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής. Και νομίζω ότι ήταν ένα βάρος πολύ μεγάλο για τους παίχτες, γιατί 66 χρόνια, ναι, νομίζω από το 1966...
Από το 1966 έχετε απόλυτο δίκιο.
Είχαν να πάνε στον τελικό και να το κατακτήσουν και προφανώς δεν αντέξανε το βάρος αυτής της στιγμής.
Διαιτητικά τον τελικό πώς τον είδατε? Γιατί και για το διαιτητή έχει γίνει πολλή συζήτηση. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αρκετά σκληρό. Είχαμε, ναι. Είδαμε και κόκκινη κάρτα, είδαμε πολλά νεύρα, μέχρι το τέλος υπήρξαν εντάσεις. Πώς σας φάνηκε?
Γιατί... Νομίζω ότι ο Βίντης είναι από τους καλύτερους Ευρωπαίους διαιτητές. Προσπάθησε να μην βγάλει κάρτες στην αρχή για να κρατήσει το παιχνίδι. Ξέρετε, είναι δύσκολο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις απέναντι σου μια λατινοαμερικάνικη ομάδα, όπως είναι η Αργεντίνικη, και η οποία, παρότι δεν είναι το στυλ της Παραγουάης, της Ουρουγουάης, που είναι πολύ σκληρή στο παιχνίδι τους, παρόλα αυτά όμως, για να ανταποκριθούν στο γρήγορο παιχνίδι της Ισπανίας, αναγκάστηκαν να παίξουν σκληρά μερικές φορές. Δεν νομίζω ότι ο διαιτητής καθόρισε το παιχνίδι και το αποτέλεσμα εν τέλει. Νομίζω ότι έφτασε σε κανονικές συνθήκες, έβγαλε τις κάρτες που έπρεπε, ήταν δίκαιες όλες οι κάρτες. Ίσως να χαρίστηκε κάποιες στιγμές, γιατί ξέρετε, σε τέτοια παιχνίδια, άμα βγάλεις πολλές κάρτες, ενδεχομένως να μείνουν και με πολύ λιγότερες παίκτες κάποιες ομάδες.
Τώρα που ολοκληρώθηκε το τουρνουά, πλέον έχουμε μια πλήρη εικόνα. Είδαμε για πρώτη φορά αυτό το νέο φορμάτ με τις περισσότερες ομάδες, μια επιπλέον φάση νοκάουτ. Η εικόνα και η γεύση που σας αφήνει, ποια είναι?
Ναι. Καταρχάς ήταν ένα εξαιρετικά πολύ ωραίο και καλό όσον αφορά την οργάνωση και το μάρκετινγκ. Εξάλλου οι Αμερικάνοι φημίζονται για αυτό το κομμάτι τους. Πολύ μεγάλη προβολή. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά σε τόσο πολύ μεγάλα έσοδα, φτάσανε τα 15-16 δισεκατομμύρια δολάρια τα έσοδα που είχε η FIFA από το τουρνουά. Είχε πάρα πολλούς αγώνες οι οποίοι ήταν σχεδόν όλοι sold out. Είχε αρκετές ομάδες, νομίζω πρώτη φορά 48, που σημαίνει ότι δόθηκε ευκαιρία και σε χώρες οι οποίες δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρεθούν σε ένα μουντιάλ. Με αυτό έχει δύο ερμηνείες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει. Από τη μία είναι πολύ καλό, γιατί όντως δίνεται ευκαιρία σε ομάδες να συμμετέχουν σε μια τέτοια γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά και να τις γνωρίζει ο κόσμος. Από την άλλη, ίσως πέφτει και λίγο η ποιότητα του ποδοσφαίρου, γιατί είναι πιο αδύναμες λογικά. Παρ' όλα αυτά όμως, ο στόχος της FIFA, που είναι και η μεγάλη προβολή του αθλήματος και σε άλλες υπήρους και σε άλλες περιοχές που δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν, νομίζω ότι επιτεύχθηκε, όπως και τα έσοδα των ομάδων, γιατί νομίζω ότι οι πρώτες ομάδες που αποχώρησαν, έστω και με 0 βαθμούς, είχαν τις τάξεις των 15 εκατομμυρίων δολαρίων έσοδα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό φορμάτ. Θα δούμε βέβαια και τα... Γιατί μετά από ένα τέτοιο μουντιάλ γίνονται και τα πρώτα συμπεράσματα, βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα από τους ευθύνοντες.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
Ό,τι καλύτερο.
Να είστε καλά.
Ακούσατε τον προπονητή, τον κύριο Θαλή Θεοδωρίδη, ο οποίος μας έδωσε την δική του οπτική, τόσο για το χθεσινό τελικό, όσο και για το πώς είδε συνολικά το τουρνουά. Ήταν ένα νέο φορμάτ, είδαμε μια νέα διοργάνωση. Όπως ανέφερε και ο κύριος Θεοδωρίδης, ήταν πετυχημένο, είδαμε γεμάτα γήπεδα. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς. Στο δεύτερο ημίωρο νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας πριν πάμε σε διαφημίσεις. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papaker.gr και στο group της Aerasport στο Viber.
Eraspor 101,8.
Ακούτε Eraspor.
Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκου Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
Και τελικώς τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
Μία ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μία ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Ακούτε Eraspor.
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. A little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run.
He's coming home with his neck scratched to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately, says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am.
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now we're falling like the rain. Let the river run.
One night stand turned into nightstand. It was calm, some lights grand. Now we hunt tight and he found out. Now she feels deserted and used, cause he left. So what he did at first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon and speech. Detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm pitted to your forbidden fruit.
I've been Fuck. A liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now we're falling like the rain. So let the river run.
My name.
The river run.
Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes, speed at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made, if came at you sideways, I can't keep my lies straight. What I made, you terminate my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while, bet I really would have loved your smile. Didn't really wanna abort, but fuck it, what's one more lie to tell our unborn child?
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one,
sorry.
I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the
truth in my lies. Now we're falling like the rain, so let the river run.
Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, έχουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να μας χαιρετά, Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Μπάμπη από το Ξυλόκαστρο. Και επειδή στο πρώτο μέρος ανέφερα ότι για μένα η Αργεντινή έπαιξε λίγο πιο σκληρά, έρχεται η Όπτα να με επιβεβαιώσει. Η Αργεντινή λοιπόν, όπως αναφέρει η Βρετανική Εταιρεία Αναλύσεων, η Όπτα, στον τελικό έκανε 25 φάουλ εναντίον της Ισπανίας, τα περισσότερα από οποιαδήποτε ομάδα σε αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν όμως αρκετά μακριά από το συνολικό ρεκόρ. Τα περισσότερα φάουλ από μια ομάδα σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου ήταν επίσης ένας τελικός που αγωνίστηκε η Αργεντινή το 1987 τότε με αντίπαλο την Ολλανδία. Να θυμίσουμε ότι είχε κερδίσει 3-1 η Αργεντινή στην παράταση. Τότε οι Οράνιε είχαν δεχτεί τον εκπληκτικό αριθμό των 49 φάουλ. Και μιας και κοιτάμε τα φάουλ, ο μέσος όρος σε αυτό το Μουντιάλ ήταν 23,2 φάουλ ανά αγώνα, ο λιγότερος που έχει καταγραφεί για παγκόσμιο κύπελο ανδρών από το 1966. Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ήταν το 1990, όταν οι αγώνες είχαν κατά μέσο όρο 39,5 φάουλ ανά αγώνα, σχεδόν 40 φάουλ σε κάθε παιχνίδι. Υπήρχαν και κάποια νεύρα μετά το τέλος του παιχνιδιού ή προς το τέλος του παιχνιδιού. Η FIFA, σύμφωνα με το Sky Sports, θα ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται αρκετά μέλη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής μετά τον τελικό με την Ισπανία. Η FIFA, όπως αναφέρεται, θα αναλύσει τις αναφορές των διαιτητών και τα πλάνα του αγώνα πριν να αποφασίσει αν θα επιβάλλει κυρώσεις. Μεταξύ των περιστατικών που θα εξεταστούν είναι η αποβολή του Παρέδες για βίαιη συμπεριφορά μετά το τελικό σφύριγμα, μετά την εμπλοκή που είχε σε καυγά με Ισπανούς παίκτες. Επίσης, υπό εξέταση είναι οι ενέργειες του Μολίνα, ο οποίος γρονθοκόπησε τον Ρόδρι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, και η φερόμενη εμπλοκή του βοηθού προπονητή, του Ρομπέρτο Αγιάλα, στις εμπλοκές. Συγκεκριμένα υπήρξε ένα σπρόξιμο που φέρεται να έκανε στον Ντάνι Όλμο. Εκτός από αυτά τα περιστατικά, η FIFA θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής κατά την τελετή της απονομής του τροπαίου, καθώς αρκετοί παίκτες γύρισαν την πλάτη τους, ενώ η Ισπανία σήκωνε το παγκόσμιο κύπελο. Μια χειρονομία που έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη. Δεν ξέρω εάν φάνηκε και σε εσάς, νομίζω ότι η Αργεντινή το χειρίστηκε λίγο λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Μένοντας στο Μουντιάλ, πάμε τώρα στο Βέλγιο, καθώς η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ομοσπονδιακού Προπονητή, του Ρούντι Γκαρθία, λιγότερο από 1,5 χρόνο μετά την τοποθέτησή του στην τεχνική ηγεσία των Κόκκινων Διαβόλων. Και μένοντα στον τελικό, ενημερωτικά, εμένα αυτό το half-time show δεν με τρέλανε, δεν ξέρω αν εσάς σας άρεσε, εμένα δεν με ξετρέλανε. Μαζί μας ο Δημήτρης Λιαργκόβας, ο καλός συνάδελφος. Δημήτρη, εσένα το show αυτό με την Μαντόνα, τη Σακύρα, τον Justin Bieber πριν ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά, σου άρεσε, ήταν κάτι το οποίο το είδες και είπες «Wow».
Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Era Sports 101,8, την πιο ωραία παρέα του αθλητικού ραδιοφώνου. Κοίτα να δεις, έχοντας παρακολουθήσει ένα πρώτο ημίχρονο που αναρωτιόσουν γιατί το βλέπω εγώ αυτό και γιατί ο τελικός που τον είχε ονειρευτεί να είναι έτσι, να εξελίσσεται έτσι, το να παρουσιάζεται ξαφνικά ο Ροναλντίνιο και το φαινόμενο, νομίζω ότι είναι μία όαση δροσιάς μέσα στην έρημο. Οπότε το σόου έσωσε την κατάσταση. Διότι από θέαμα άστα βράστα η κατάσταση. Και μόνο αυτό αρκούσε. Δηλαδή εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είδα πραγματικά το φαινόμενο κυρίως.
Κοίτα, και εγώ χάρηκα.
Ιδιαίτερη αδυναμία.
Και εγώ χάρηκα ως φίλος της Βραζιλίας. Και από την άλλη να σου πω, χάρηκα και στεναχωρήθηκα λίγο γιατί τα κιλάκια του τάχει.
Εντάξει, ναι, όπως φαίνεται δεν προσέχει τη σιλουέτα του όπως ο Ροναλντίνιο με τον οποίο εμφανίστηκε μαζί. Άλλωστε ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να πατήσει ξανά χορτάρι, θα τον δούμε στα γήπεδα την προσεχή σεζόν στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτό, αλλά από εκεί και μετά νομίζω ότι συνολικά δεν ήταν ένας τελικός που θάμπωσε με το θέαμα που παρουσίασε. Πανάξια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Τώρα να σου πω, είμαι ειλικρινής, είμαι σε μια φάση μελαγχολίας διότι περιμένω πώς και πώς το Μουντιάλ. Εντάξει, πρώτες θύμησες τώρα. Θυμάμαι πραγματικά θαμπά κάποια παιχνίδια από το Μουντιάλ του 1990, αλλά το πρώτο το οποίο έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μου και με σημάδεψε ως παιδάκι ήταν το 1994, που μπορώ να καμαρώνω ότι δεν έχασα ούτε ένα παιχνίδι. Έβαζε εκεί τα ξυπνητήρια τώρα παλιά εποχή, drink τυπάγανε μέσα στη νύχτα, σηκωνόμουν, πήγαινα ανοίγα την τηλεόραση και δεν έχανα πραγματικά παιχνίδι. Και επειδή το Μουντιάλ όλοι έχουμε την πρώτη μας επαφή ως παιδιά, τα παιδιά όταν αγαπάμε κάτι από μικρά δεν σταματάμε ποτέ. Μένει χαραγμένο στην ψυχή μας, μας σημαδεύει και γι' αυτό νομίζω ότι το Μουντιάλ για όλους αποτελεί κάτι, ένα ξεχωριστό κομμάτι, ιδιαίτερο. Άλλωστε το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, δεν είναι αθλητικό γεγονός, θεωρώ, και ποτέ δεν ήταν. Είναι πάνω απ' όλα ένα γεγονός κοινωνικό, εθνικό και εξόχως πολιτικό, τολμώ να πω. Έτσι, ανέκαθεν θεωρώ, έχοντας στη συνέχεια φροντίσει να ενημερωθώ και να διαβάσω την ιστορία όλων των τουρνουά που έχουν γίνει από το 1930 μέχρι το πιο πρόσφατο 23η έκδοση, ποτέ δεν υπήρξε κάποιο που να μην υπάρχει μια σκιά. Σε πολλές περιπτώσεις οι σκιές ήταν πολλές παραπάνω. Και πάντα φρόντιζαν ευτυχώς οι πρωταγωνιστές με τον τρόπο τους να πάρουν το χρόνο και τα φώτα που τους αναλογούν και να αναδείξουν κάποιο θέμα σημαντικό, το οποίο, και αυτό δείχνει και την αξία του ποδοσφαίρου, το οποίο σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί. Συνεπώς, το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι, το παγκόσμιο κύπελλο είναι ένα κοινωνικό γεγονός και έτσι το αντιμετωπίζουμε, και υπάρχει μια αίσθηση μελαγχολίας τώρα που ολοκληρώθηκε και ότι θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 4 χρόνια για να δούμε την επόμενη διοργάνωση. Πανάξια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Έχει μείνει νομίζω σε όλους. Έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση πως η Αργεντινή, εν δυνάμει παγκόσμια πρωταθλήτρια μέχρι χθες, δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια. Το πράγμα δεν είναι πολύ σύνθετο σε αυτό. Δεν ξέρω η δική σου γνώμη ποια είναι και πόσο έτσι άσχημη η εντύπωση σου προξένησε.
Μου έκανε εντύπωση αυτό που αναφέρεις και εσύ, Δημήτρη, ότι δεν είδαμε μία τελική. Φτάσαμε, αν δεν κάνω λάθος, το 117 για να δούμε τελική από την Αργεντινή. Μου έκανε, από τη μία έβλεπα μία κανονική ομάδα, κανονικότατη, την Ισπανία, η οποία προσπαθούσε να βάλει ένα γκολ. Από την άλλη έβλεπα μία ομάδα η οποία προσπαθούσε να φτάσει το παιχνίδι στα πέναλτι. Εγώ αυτή την εντύπωση είχα, ότι μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα η Αργεντινή έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να φτάσουν μέχρι τα πέναλτι. Και νομίζω και με κάποιες φάσεις με έτσι σκληρό τρόπο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Από εκεί και μετά όμως νομίζω ότι είναι πολλά τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ. Ένα έχει να κάνει με τη διαφορά στο μέσο όρο ηλικίας. Η Ισπανία μια σαφώς πιο νεαρή ηλικιακά ομάδα από την Αργεντινή, με την Αλμπισελέστη να έχει έναν σχετικά μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Περισσότερες οι παρατάσεις που έπαιξε η Αργεντινή στην πορεία της μέχρι τον τελικό. Έλαμψε και το άστρο του ηγέτη της, ενός εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του αθλήματος, του Λίονελ Μέση, ο οποίος την πήρε από το χέρι ουσιαστικά και την οδήγησε. Και στην ουσία η Αργεντινή χωρίς τον Μέση, κατά τα άλλα, θεωρώ ότι θα ήταν ένα μετριότατο σύνολο. Και αυτό το σύνολο λοιπόν έφτασε στον τελικό και αντιμετώπισε την κορυφαία ομάδα. Μία ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία, μία ομάδα η οποία για 300 σερί παιχνίδι Μουντιάλ είχε πάνω από 50% κατοχή. Είναι ένα σύνολο που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του και φροντίζει να το κάνει πράξη. Και μάλιστα όταν τη χάνει, ξέρει και λειτουργεί τόσο σωστά προκειμένου να προχωρά άμεσα σε ανάκτηση. Είναι ένα σύνολο που φροντίζει, ακολουθώντας πιστά το πλάνο, με προσήλωση και με πειθαρχία, να σβήνει τον αντίπαλο, όταν όλοι θεωρήσαμε από την πρώτη στιγμή φαβορή τη Γαλλία, βάσει όσων παρουσίαζε στο Μουντιάλ. Τη θεωρήσαμε το μεγάλο φαβορή για την κατάκτηση του τροπαίου. Και η Γαλλία ήταν ακίνδυνη, μια Γαλλία με Ντεμπελέ, με Μπαπέ, με Ντουέι, Μπαρκολά και Ολίσε, με τον Ολίσε ο οποίος ξεπέρασε το ρεκόρ του Πελέ στις ασίστ, είχε ολοκλήρωσε το τουρνουά με 8 ασίστ αν δεν αβατώμε, και όμως απέναντι στην Ισπανία δεν μπόρεσε η γραμμή κρούσης των τρικολόρ να κάνει το παραμικρό. Όταν λοιπόν η Ισπανία είναι σε θέση να σβήσει μια ομάδα όπως η Γαλλία, γιατί να μην μπορέσει να το κάνει και απέναντι στην Αργεντινή. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο δεχόμενη συνολικά σε 8 παιχνίδια ένα μόνο γκολ από το Βέλγιο. Και όχι μόνο αυτό, συνολικά δέχθηκε 10 τελικές προσπάθειες εντός εστίας. Δηλαδή σχεδόν μία σε κάθε μάτς. Οπότε μια ομάδα που η προσέγγιση της είναι αυτή συνολικά, ήταν εξ αρχής εξαιρετικά δύσκολο για την Αργεντινή να αντιδράσει και να κάνει οτιδήποτε άλλο νομίζω. Συμφωνώ μαζί σου ότι προσπάθησε να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση, να μείνει εκεί ζωντανή και στη συνέχεια στα πέναλτι. Ίσως και να το κατάφερνε αν δεν υπήρχε η κόκκινη κάρτα. Ωστόσο μετά δεν γράφεται ιστορία. Η ιστορία έγραψε ότι η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, αφού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης 2 χρόνια πριν. Είναι πλέον παγκόσμια πρωταθλήτρια, όπως έγινε και το 2010 έχοντας κατακτήσει νωρίτερα το Euro. Και μάλιστα στις στοιχηματικές άνοιξαν ήδη αποδόσεις για την κατάκτηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης το 2026 και μαντέψτε, πρώτο φαβορί φαντάζει η Ισπανία ακριβώς.
Και δεύτερο φαντάζομαι είναι καμιά Γαλλία.
Ναι, αν και κοίτα να δεις, τα σημάδια για την κατάκτηση του τίτλου υπήρχαν από τα ημιτελικά, διότι για μία ακόμα φορά επιβεβαιώθηκε το τρίπτυχο. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό? Ποτέ δεν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ η χώρα η οποία μπήκε σε αυτό ούσα στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. ήταν η Αργεντινή, δεν το πέτυχε. Ποτέ δεν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ η χώρα του παίκτη που κατέκτησε εκείνη τη χρονιά τη χρυσή μπάλα.
Ο Ντεμπελέ.
Ο Ντεμπελέ ακριβώς, με τη Γαλλία.
Δεν το πήρε, και η τρίτη νομίζω είναι ότι ποτέ χώρα με προπονητή που δεν είναι από την χώρα με την οποία εκπροσωπεί δεν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ.
Πάρα πολύ διαβασμένος ο Νίκος Μοσχονάς, ακριβώς.
Φωτογραφίζουμε τον Τούχελ έτσι.
Εάν κάποιος πίστευε στα σημάδια της μοίρας, νομίζω ότι από τα ημιτελικά θα έπρεπε ξεκάθαρα να βάλει τα λεφτά του στο ότι θα στεφτεί πρωταθλήτρια κόσμου η Ισπανία, όπως και έκανε πανάξια, ανεξαρτήτως του ότι στην πορεία απέδειξε ότι πραγματικά ήταν το κορυφαίο σύνολο, αν και ξεκίνησε την πορεία της με μια γκέλα ολκής, διότι νομίζω έτσι μόνο μπορεί να θεωρηθεί το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, μαχητικότατο, αξιοπρεπέστατη η παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο, μας συστήθηκε και μάλιστα κέρδισε το σεβασμό όλων νομίζω, όλου του ποδοσφαιρικού κοινού. Ωστόσο ένα 0-0 της Ισπανίας απέναντι στο πράσινο ακροτήρι νομίζω ότι συνιστά έκπληξη σε κάθε περίπτωση, όπως με έκπληξη είχε ξεκινήσει την πορεία της και η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή το 22 στο Κατάρ όταν είχε χάσει τη Σαουδική Αραβία. Συνεπώς σε διοργανώσεις που τραβάνε πολύ τα πρώτα σημάδια να ξέρουμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικά ή ενδεικτικά του τι θα ακολουθήσει.
Δημήτρη, τη διαιτησία πώς την είδες? Εγώ θεωρώ ότι ο διαιτητής κάποια στιγμή, πώς να το πω τώρα ευγενικά, ήθελε λίγο να βοηθήσει η Αργεντινή, να το πω έτσι.
Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Δηλαδή, η κόκκινη κάρτα είναι κόκκινη κάρτα καλής θέλησης. Τι θέλω να πω. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα δεν πηγαίνει. Ναι, είναι φάουλ. Είναι δυνατό μαρκάρισμα. Υπάρχει όμως ξεκάθαρη οδηγία από τη FIFA. Δηλαδή πρέπει να είσαι αφελής ή δεν ξέρω τι, για να μην το συνειδητοποιήσεις, να μην το πιστέψεις, ότι υπήρξε οδηγία από την πρώτη στιγμή να μην βγαίνουν κίτρινες. Να είναι φιδωλοί οι διαιτητές στις κάρτες. Από εκεί και μετά, επειδή ναι υπάρχει το γράμμα του νόμου, θεωρώ όμως πιο σημαντικό το πνεύμα του νόμου. Δηλαδή μπορεί ένας διαιτητής να πει ότι κοίτα να δεις, εγώ σήμερα στο παιχνίδι, ό,τι μαρκάρισμα σκληρό δίνεται, θα το τιμωρώ με κίτρινη κάρτα. Γιατί δεν ανέχουμε τα σκληρά μαρκαρίσματα. Ή μπορεί να πει ότι κοίτα να δεις, το αφήνω ελεύθερο. Δεν θα του πει κανείς κάτι. Τα ίδια μαρκαρίσματα, ανάλογα με το ποια πρακτική θα ακολουθήσει, σε ένα παιχνίδι θα είναι όλα κίτρινες κάρτες, σε ένα άλλο δεν θα είναι καμία κίτρινη κάρτα. Δεν θα είναι ούτε ο μεν διαιτητής, ούτε ο δε λάθος. Θα είναι σωστός. Ο Βίντιτς λοιπόν υιοθέτησε μια πρακτική από το ξεκίνημα που πολλά μαρκαρίσματα, δηλαδή μέχρι που βγήκε η κόκκινη κάρτα, είχαν δοθεί τρεις κίτρινες. Η Ισπανία δεν είχε καμία και η Αργεντινή είχε τρεις, εκ των οποίων η μία ήταν για διαμαρτυρία. Πηγαίνει λοιπόν στο 90 σε ένα μαρκάρισμα που το πόδι δεν είναι τεντωμένο, δεν πηγαίνει με τις τάπες, ναι τον βρίσκει καθυστερημένα, είναι ένα δυνατό μαρκάρισμα, αλλά δεν είναι ότι καλά και ντε, κοίτα να δεις, εγώ θα σου δώσω κίτρινη κάρτα δεύτερη για να σε αποβάλω. Και αν ήθελα να πράξει με το γράμμα του νόμου, γιατί το είδαμε να συμβαίνει στην αναμέτρηση τον νέο κανόνα, ο οποίος πλέον εφαρμόζεται ότι αν υπάρξει παίκτης, δεν ξέρω, κάποιοι το βρίσκουν αστείο σαν κανόνα, άλλοι το βρίσκουν σωστό, και ήταν το σκηνικό που υπήρξε με τον Βινίσιους στο μάτς με την Μπενφίκα, Ρεάλ Μπενφίκα στο Champions League, που έκανε έτσι, τάραξε τα νερά και εφαρμόστηκε αυτός ο κανονισμός. Εάν μιλήσεις σε αντίπαλο με το χέρι μπροστά, αποβάλεσαι. Μετά την αποβολή πάει και το κάνει ο Κουκουρέγια και μάλιστα ο Μέση το φώναζε στο διαιτητή και έκανε έκκληση στο ΒΑΡ να το δούνε για να τιμωρηθεί ο Κουκουρέγια. Δεν θα μπορούσαν να αποβάλουν και τον Κουκουρέγια?
Ναι, είναι μια φάση, έχεις απόλυτο δίκιο, η οποία και αυτή έχει σηκώσει πολλή συζήτηση.
Ναι. Στη συνέχεια είχαμε ένα φράγμα του Λαπόρτ στον Μέση, ξεκάθαρα στην παράταση. Υπήρξαν στιγμές που αν ήθελε να σπρώξει την Αργεντινή, δεν θα έδινε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. την κόκκινη. Ή θα απέβαλε και τον Κουκουρέγια.
Δημήτρη, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, μία ερώτηση δεν θέλω. Θέλω να έχεις χρόνο να προλάβεις να την απαντήσεις. Τώρα που ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ, είδαμε 104 αγώνες και τους ακούσαμε από την Era Sport. Πώς σου φάνηκε, τι γεύση σου αφήνει αυτό το Μουντιάλ?
Κοίτα, προσπαθώ και απολαμβάνω πραγματικά κάθε Μουντιάλ. Παρακολουθούσαμε 308 γκολ σημειώθηκαν σε 104 αγώνες. Θα έπρεπε να μπουν 312 για να έχουμε μέσο όρο ακριβώς 3 γκολ ανά παιχνίδι. Νομίζω ότι είδαμε και πολλά γκολ. Είδαμε ένα τουρνουά που υπήρξε δράση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και πάρα πολλά γκολ που έκριναν αναμετρήσεις στην τελική ευθεία του παιχνιδιού, οπότε υπήρξαν ανατροπές. Άρα το ενδιαφέρον κρατήθηκε αμείωτο μέχρι τέλους. Τα μεγάλα ονόματα φάνηκαν, βγήκαν μπροστά. Δεν είδαμε κουρασμένους παίκτες από τις ομάδες τους και αδιαφορία. Είδαμε ομάδες οι οποίες συστήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό να κάνουν πολύ καλές παρουσίες.
Θέαμα είδαμε. Θέαμα είδαμε.
Θέαμα είδαμε, θεωρώ. Είδαμε ωραία παιχνίδια, είδαμε ωραία γκολ και όταν ακριβώς φτάσαμε στην τελική ευθεία είδαμε και τα πιο βαριά χαρτιά της παγκόσμιας σκηνής να μονομαχούν για το τρόπαιο. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε να σταθούμε σε συγκεκριμένα πράγματα που ίσως μπορεί να πει κάποιος εμένα με χάλασε εκείνο, εμένα το άλλο. Αλλά συνολικά θεωρώ ότι είναι ένα επιτυχημένο τουρνουά. Άντεξε και μπορεί να κούρασε από την άποψη ότι κράτησε πάρα πολλές μέρες, 39 ημέρες. Κανείς δεν το είχε ζήσει αυτό, τόσες πολλές μέρες, τόσες πολλές ομάδες, τόσα πολλά μάτς. Αλλά νομίζω ότι μας χόρτασε και το πρόσημο είναι θετικό.
Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο για το Μουντιάλ. Ήταν ο Δημήτρης Λιαργκόβας, ο οποίος και εκείνος μας έδωσε την οπτική του για το πώς ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στις 8. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Γαβρίλ Ρεμούδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα και την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Era Sport. Προτείνω να συνεχίσετε την ακρόαση. Ακολουθεί ο Θάνος Μπλούνας και η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.